Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Så sidder vi her igen. Dan, klar til noget med nogle forbrydere, noget med nogle politifolk og lidt af alt.
Som vi plejer.
Som vi plejer. Er du frisk?
Ja.
Det, jeg synes, der er nogle dage, hvor jeg bliver ked af, at det radio, vi laver, og der ikke er billeder. Fordi nu her, lige før du gik i studiet, så viste du mig det der pragtfulde billede af dig selv fra dengang, du var politimand. Det handler om, at vi om lidt skal tale om, hvordan det er med sådan nogle fodboldfans, er vist det pæne ord for dem, der laver ballade efter, under og efter fodboldkampene. Og sådan noget har du ligget og tumlet med, da du var yngre.
Det har jeg også, ja.
Ja. Og altså, jeg ved ikke, hvordan jeg kan dele med lytterne billedet af dig, i sådan, du er ovenikøbet i bevægelse. Det er meget actionman-agtigt med den der store hjelm på og farerne frem og sådan noget. Hvor gammel var billedet?
Jeg tror, det er tilbage fra, det må være sådan noget 2008 måske.
Ja, okay. Er det sådan nogle billeder, man samler på, når man er det en pressefotograf, der tager billeder?
Jeg tror, det er en BT-fotograf, der har fanget et ophedet øjeblik, hvor jeg lige kunne genkende mig selv.
Er det så sådan noget, man klipper ud af avisen og hænger op i sit skab inde på politistationen?
Nej, det gør man ikke.
Lad være. Nå, hvis jeg finder en måde, vi kan dele det på, så bliver vi nødt til at gøre det, Dan. Fordi jeg vil da også hellere have billeder af mig selv, fra jeg var ung, end fra i dag.
Ja, det er noget bedre.
Det gør vi en dag, når vi laver fjernsyn. Indtil videre, så skal vi bare tale om lidt af hvert, og vi begynder med en helt aktuel sag.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio, og vi er nok ikke de eneste, Dan, du og jeg, der spærrede øjnene op her i sidste uge, da der pludselig udgik meddelelse om, at nu anholdt Københavns Politi i samarbejde med PET 4 syrienkrigere, som så blev fremstillet fredag i et grundlovsforhør, som vi i talende stund ikke kender udfaldet af. Men det vi ved, det er, at det foregår for lukkede døre. Og så ved vi, at det var en ret stor aktion, en hel masse ransagninger rundt omkring i udkanten af København, hvor man i øvrigt også anholdt to, som man nærmest lidt ved, i samme ombæring fandt nogle våben hos, som så blev anholdt for det. Og så gik det også galt et enkelt sted. Var der noget med det?
Ja, der er et sted, hvor man, jeg tror, man gik ind på en forkert lejlighed, så det var jo lidt uheldigt.
Det forstår jeg simpelthen ikke. Hvordan sker det?
Ja, det er jo svært lige at vide i den konkrete sag, men det,
ja,
kan
det er
være,
klart. Altså, klart.
Det kan være sådan helt fra, at man måske kun ved, at det er en etage, og man så, når man står deroppe, så kan man være i tvivl om to døre, og så, ja, så har man så valgt den forkerte i det her tilfælde.
Okay, men vi må da håbe, det var en af dem, hvor man ringede på og sagde, at det er politiet, må vi komme ind og kigge, i stedet for en af dem, hvor man ballerede ind gennem døren. Ved du det?
Nej, ja, men jeg tror, som jeg lige har set det, så tror jeg faktisk, det var en af dem, hvor man bankede meget hårdt på, så der er nok nogen, der har fået sig en forskrækkelse derinde.
Og når du siger banker meget hårdt på, Dan Bjerregaard, for os, der ikke lige er inde i lingoen?
Ja, men så så man for at komme rigtig hurtigt ind i lejligheden. Det gør man jo nogle gange ved at slå døren ind.
Altså man smadrer simpelthen døren?
Ja, og det kan jo være, altså i sådan en sag som denne her, så kan det jo både være fordi, at folk ikke skal kunne bortskaffe beviser, og man jo også skal være på forkant med, hvis det er bevæbnede folk, der sidder derinde. Så der tager man de her sikkerhedsforanstaltninger, og det dur jo ikke, man står og ringer på ude foran, hvis der sidder en inde på den anden side af døren, og sidder med et skarpladt våben. Så,
Nej, det er selvfølgelig,
så er det bedre, at man kommer hurtigt ind.
Ja. Som jeg forstår det, så handler sigtelserne her mod de her fire om det at lade sig værve til organisationer, der kæmper imod Danmark. Og jeg sidder og rodet lidt i lovgivningen for at finde ud af, hvad præcis det egentlig er. Og der kom altså sidste efterår, altså i oktober 15, der fremsatte Søren Pind som justitsminister forslag om at tilføje til straffelovens bestemmelser om den, som hjælper fjenden i en krigssituation og sådan noget. Det har været ulovligt hele tiden. At så tilføjede man en paragraf, der hedder, den, der har dansk indfødsret eller bopæl i den danske stat, og som under en væbnet konflikt, i hvilken den danske stat er part, er tilsluttet en væbnet styrke for en part, som kæmper mod den danske stat, straffes med fængsel indtil 10 år. Så vidt jeg forstår, er det det handler om. Og så er det så også ulovligt at værve nogen til en sådan organisation. Det er det, der er på spil her. Er det ikke også sådan, du har forstået det?
Jo, og så kan man sige, så hvis det virkelig er sådan, det forholder sig, så er det jo et eksempel på, at den her lovgivning i hvert fald har virket på et eller andet plan. Så det er jo spændende at se, hvor langt det kommer.
Man kan sige, den har virket så langt, at politiet nu handler efter den, men det er jeg jo så sådan stivstikker. Jeg synes jo, altså, skal lige være en dom først, ikke?
Det skal der.
Ja. Hvad ved vi om de fire, der blev anholdt?
Jamen,
meget lidt.
Ja, lige på nuværende tidspunkt, så ved vi, at den ene er en person, der har haft en fortid i det københavnske bandemiljø, har været en del af banden Loyal to Familia, LTF, som hører til i Nørrebro på København. Og den her person skulle så have haft en baggrund ude i Brønshøj og Tingbjerg, hvor han har været et fremtrædende bandemedlem tidligere.
Loyal to Familia.
Ja, det er en
det er sådan nogen, du har ligget og rodet med, dengang du var i politiet, ikke?
Ja, det har jeg, og det er en bande, der udspringer fra Nørrebro i København, og så har den forgreninger i Skovlund og Nordsjælland og sådan noget. Så det er en ret omfattende bandegruppering.
Så den begyndte på Nørrebro, og så har de så fået altså afdelinger andre steder?
Ja, altså den begyndte på Nørrebro, og så har der været... Tingbjerg var meget hurtig med ind under den her Loyal to Familia.
Altså Tingbjerg uden for København?
Ja. Og det er altså der, hvor denne her person, han skulle have sin baggrund i. Og det er jo lidt interessant, fordi det er jo også det, man har set i mange af de her terrorangreb, vi har set i Paris og Belgien, hvor det faktisk er tidligere kriminelle, der er gået over og har lavet nogle af de her angreb. Så på den baggrund er det jo lidt interessant, at vi nu har sådan en.
Jo, man kan jo sige, altså helt aktuelt, det er der måske nogen lytter, der godt ved, så følger jeg jo den der retssag, der føres ved Københavns Byret mod fire mænd, som er anklaget for at have hjulpet Omar El Hussein sidste år, da han skød ved Krudttønden og synagogen i København. Terrorsagen, benævnelsen. Den begynder at fortsætte jo det næste uge, så der kommer vi til at tale om den igen. Nå, det var et tidsspring. Men der er der jo også tale om nogen, som har en tilknytning til bandemiljøet i større eller mindre grad, højere eller lavere positioner, men nogen, som har været i det her miljø, som nu sidder anklaget for terror, jo. Og så det er jo ikke første gang, vi hører netop heller ikke i Danmark om den her sammenblanding. Omar El Hussein selv havde jo også en eller anden løs tilknytning til bandemiljøet, og så sprang han så pludselig ud som en, der var i en eller anden udstrækning radikaliseret, i hvert fald hvad vi kan se af hans gerninger.
Ja, og han var jo også tilknyttet en anden bandegruppering, der også holder til på Nørrebro i København, så der er selvfølgelig nogle lighedstegn, hvad det angår. Men jeg tror, det er meget normalt egentlig, at der er de her skift. For eksempel, altså man ser det jo meget, når folk er inde i de her kriminelle miljøer, så er der måske ikke så langt til at gå over i et andet miljø, der ligner det meget. Det er jo også noget med det, man ser med for eksempel hooligans, som vi skal snakke om senere, som går over i rockergrupper og så videre. Så på den måde kan man sige, det ser man også andre steder.
Jo, og det er vel dybest set et spørgsmål om denne her... er det, som forskerne kalder voldsparathed. Ikke? Altså, at hvis man er i en bande eller et kriminelt voldeligt miljø, så handler det jo i sin essens om at have lyst til at slås med nogen. Gør det ikke? Altså, er det ikke meget langt hen ad vejen, det der er drivkraften?
Det er det, og så er det for de her personer, der figurerer i det her miljø, så er de føler sig jo selv marginaliseret og sådan uden for samfundet, og der kan man sige, der er jo mange fællestræk med det her, den her militante islamistiske tilgang til hvordan de opfatter verdensordenen, og der tror jeg, at man hurtigt finder sådan nogle fællestræk og noget, man kan indordne sig under. Så altså for mig er det ikke overraskende at se, at de her personer bliver tiltrukket af det miljø.
Men har du mødt sådan nogen i din tid? Det er jo altså efterhånden nogle år siden, du var ved politiet. Men at sådan nogen, som man måske kender, for man kender dem vel ret godt, når man arbejder med det her, så kender man vel de der bandemedlemmer sådan rimelig godt, ikke?
Ja, det gør man selvfølgelig, og man kender dem jo både på... Ja, på navne og på udseende og på væremåde og sådan noget. Og det er jo klart, så oplever man nogle gange de her personer, at de skifter karakter. Der er eksempler på nogen, som går fra netop at gå i måske bandetrøjer med skudsikre veste og sælger has og så videre, og så på kort tid, så skifter de over og er lige pludselig religiøse, og jeg har set eksempler på, på folk, der lige pludselig kommer i, i kjortler med langt skæg i stedet. Så, så det, er ikke, det, er ikke noget, det er ikke et nyt fænomen.
Men at, når du har oplevet den bevægelse fra nogen, fordi det, den der proces, det er jo, vi har jo også talt om det her i programmet før, og det er talt om det masser af steder, for eksempel i forbindelse med Omar el-Hussein, hvor det jo var en del af fortællingen om ham efter de der hæslige skyderier og drab sidste år, og man prøvede at finde ud af, hvem var den her mand, som vi jo aldrig selv kunne komme til at spørge, fordi han selv blev dræbt, at han under et fængselsophold jo havde bevæget sig over i at blive det, vi så betegner som radikaliseret eller ekstremiseret, og i en eller anden religiøs forstand. Vi har jo aldrig rigtig fundet ud af, hvor dybt det egentlig stak. Vi ved, at han, det er jo kommet frem i retssagen, at han lige op til, at han skød ud ved Krudttønden der sidste år mod det her debatarrangement, der havde han skrevet nogle ting på Facebook, som var sådan nogle hellig tekst, koran, citater og en hyldest til islamisk stat og sådan noget. Men hvordan oplever man ellers den der forandring? Holder de så op med at lave kriminalitet?
Nej, og det er jo det, der er rigtig svært, og derfor det kan være rigtig svært at finde ud af de her, som du selv siger, hvor dybt det stikker, fordi jeg tror, mange af dem, de har en retorik, og som vi også snakker om, en voldsparathed, der gør, at de bare i daglig tale måske har en fremtoning, hvor man kan sige, jamen alene den fremtoning og den retorik, de har, gør, at man vil umiddelbart sige, jamen de er meget radikaliseret i forhold til, hvordan, hvad skal man sige, normale mennesker ellers formulerer sig. Så der er en stor forskel på dem, der bare har det i, ja, hvad kan man sige, i munden eller har retorikken, og så til dem, der virkelig går ud og gør alvor ud af det. Ikke? Og der kan man se med Omar el-Hussein, der gik det jo forholdsvis hurtigt. Og det er jo det, der er svært, det er at opfange, jamen, hvem er det, der reelt set kan gå ud og gøre alvor af de her ting, og hvem er det, der bare snakker om det og har nogle holdninger, som de måske er mere tilbøjelige til at ytre, end alle mulige andre vil være.
Jo, og denne her overgang mellem et kriminelt og måske et voldeligt miljø, og så en eller anden politisk, ideologisk overbygning. Nu nævnte du før hooligan-bevægelser, eller hooligans, som måske bliver tiltrukket også ind i rockermiljøet, men måske også i nogle af de der højere ekstreme, også voldelige grupperinger, man kender. Man har jo også, der har jo også været den her sammenblanding af vold og politik på den yderste venstrefløj, i sådan noget, der handlede om de antifascistiske bevægelser, ungdoms- helt tilbage i besætbevægelsen og sådan noget, hvor det er sådan en blanding af ideologi og måske også lyst til at slås.
Ja, og jeg tror ikke, altså for mange af dem, så tror jeg ikke, det er sådan enten eller, at man måske sådan helt åben siger, jamen nu for den ene dag, nu er jeg bandemedlem, og den næste dag, nu er jeg radikaliseret islamist. Altså, det er sådan en flydende overgang, og mange af de her bandemedlemmer, som stammer fra de her indvandrerbander, blandt andet i København, de har jo sådan en selvforståelse, hvor de er meget religiøse, på trods af, at de jo så laver nogle ting, hvor man kan sige, jamen det er ikke særlig religiøst at gå ud og begå vold og drikke alkohol og alle de her ting, som de også gør, og tage stoffer og så videre, men alligevel så har man en eller anden forståelse af, at man tilhører denne her religiøse overbevisning, og derfor
altså, så det er en del af din identitet.
Ja, det tror jeg, og derfor er skridtet ikke er så langt, og det, jeg tror også, det er derfor, når man så i forvejen er marginaliseret, og måske føler lidt, at man lever i et eller andet
man er uden for samfundet, ja, der så, er ingen, de hader os alligevel-agtigt.
Ja, så skridtet er ikke så langt til at gå over i det her. Det er derfor, det er utrolig svært at sådan for myndighedernes side at holde øje med, hvornår man går over den grænse der.
Jo, og når et menneske først står med et våben i hænderne og er parat til at bruge det, så er det jo også, man siger, så er det jo den konkrete situation, man forholder sig til, så begynder man vel ikke med at spørge, hvorfor, når man er politimand.
Nej, så skal man jo handle på lige den konkrete situation, men det er interessant at se, at også som man har set i mange af de andre europæiske byer, at det er folk, der har en kriminel løbebane i forvejen, der går ind og pludselig bliver radikaliseret.
Og jeg ved jo, at der sidder forskere her, der alle ved vejen, både i Danmark og i resten af verden, og prøver at undersøge de her overgange mellem kriminelle bandemiljøer, og så noget, som bevæger sig over i ekstremisme, i radikalisering, i terror, i yderst konsekvens. Og også mener, at det stadig må belyses yderligere. Men tror du, og fængselsbetjentene har jo også diskuteret det, og både blevet bebrejdet og opfordret til at kunne gøre mere, i at opdage, hvad er det for en overgang, der sker? Der er jo lige kommet ny lovgivning i øvrigt også om, at man skal kunne skille folk ad på en anden måde ind i fængslerne, hvis man fornemmer, at der er nogen, der går over for nogle andre, ligesom skubbet i en forkert retning. Og jeg talte så sent som i dag med en, der har arbejdet rigtig mange år med lige præcis bandegrupperinger, exitprogrammer og nu også radikalisering, som sagde, jamen de nyeste tendenser, dem der gør det rigtigt, også på kommunal plan, jamen der er man ude i at tale om radikaliseringsforebyggende arbejde helt ned i folkeskolealderen, helt ned til 6. klasse, skal man have fat i de unge og tale med dem om de her ting. Men som han sagde, det kræver, at man gør det på den kloge måde, fordi man skal jo nødig risikere, at man skubber nogen længere ud i den der følelse af at være marginaliseret. Så det er vel en balance.
Det er det, og så, jeg tror også, vi skal sige, at der er jo de tre andre i den her sag, kender vi jo ikke noget til, og vi ved jo ikke deres baggrund. Men som du også selv siger, så er der i hvert fald også blevet fundet våben i forbindelse med nogle af de her ransagninger. Så det er jo folk, der bevæger sig i et miljø, hvor der er adgang til våben og...
Men ja, og som du ganske rigtigt siger, så vidt vi ved, fordi vi ved meget lidt. Politiet, sådan er det jo altid, især Københavns Politi samarbejde med PET, så bliver der vældig stille. Det er meget sparsomt med oplysninger, og grundlovsforhørene bliver holdt for lukkede døre. Så vi ved det ikke endnu. Vi må vente og afvente, og derefter afvente yderligere. Men vi skal i hvert fald nok følge med. Skal vi ikke love hinanden det, Dan Bjerregaard?
Det gør vi.
Så lad vi det ligge for nu.
Du lytter til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
I den helt anden ende af det, vi taler om. Ej, det er et andet radioprogram her på kanalen. Når det handler om politi og forbrydere osv., så skal vi til ugens nyhed om en ny politidirektør. I Nordsjælland. Det kom der meddelelse om fra Justitsministeriet i dag, at Nordsjælland får en ny politidirektør, og det er fordi den tidligere politidirektør i Nordsjælland er blevet chef for PET. Den nye politidirektør hedder Jens Christian Bylov, og han var der et navn, når var der noget, der ringede i baghovedet på dig, da du hørte hans navn, Dan Bjerregaard?
Ja, det vil jeg gerne sige, det gjorde, men det gjorde det faktisk ikke.
Nej.
Skal være ærlig.
Men det gjorde det faktisk heller ikke på mig, før jeg lige fik læst lidt mere ind på det. Christian Bylov har i en periode været dommer, men før det, der har han været embedsmand, og så har han senest arbejdet for Rigspolitiet, men før det har han været embedsmand i Justitsministeriet, hvor han var afdelingschef. Og det prøvede jeg lige at tjekke i dag, om det er finere at være politidirektør end afdelingschef, men det er... nogenlunde samme niveau, som forstår jeg det på sådan nogle andre karrierejurister, og samme lønramme i øvrigt. Han forlod, eller han blev, om man så må sige, kendt i offentligheden i en anden udstrækning, i sin funktion som afdelingschef i Justitsministeriet, fordi han var en af de to ledende embedsmænd, der blev sendt hjem og meget grundigt undersøgt efter hele sagen om, at man fra ministeriets side havde løjet over for Folketingets retsudvalg. Kan du huske det?
Det kan jeg godt huske, ja.
Det var dengang justitsministeren hed Morten Bødskov, Socialdemokraten. Altså baggrunden for det var, at retsudvalget ville gerne besøge Christiania. Og det kan man godt forstå. I retsudvalget, blandt medlemmerne af retsudvalget, var Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti, den nuværende formand for Folketinget. Der var planlagt et besøg, og pludselig kommer PET med nogle efterretninger, som er meget hemmelige, men om, at der er et trusselsbillede. Så der kan ske noget, hvis retsudvalget med Pia Kjærsgaard i gruppen tager ud på Christiania på det tidspunkt, man har planlagt. Så man bliver enige om, at vi skal finde på noget, så vi kan få udskudt det her besøg.
Ja. Jeg tror ikke, det er jo nok ikke nogen overraskelse, at man må sige, på Christiania vil der altid være et eller andet trusselsbillede omkring besøg af især måske en politiker som Pia Kjærsgaard.
Ja, men, det, men i hvert fald så var der, så var der efterretninger, som gjorde, at, at det kunne være endnu farligere. Men, sagde PET, man ville ikke, man ville ikke fortælle, at man havde de her efterretninger, fordi det skulle også være hemmeligt, hvor man havde dem fra, og sådan noget, vil jeg tro. Så derfor var det, at man i stedet fik aftalt med politidirektøren i København, Johan Reimann, at han skulle nemlig holde møde med retsudvalget, før de skulle på Christiania, og så sagde man, at han kunne ikke alligevel det her møde, og derfor var man nødt til at aflyse turen. Og så holdt man turen senere, altså man lavede besøget på Christiania senere. Problemet var bare, at det var løgn.
Ja, den er ikke god.
Nej. Det synes jo så til sidst heller ikke Enhedslisten, som jo dengang var parlamentarisk grundlag, og som til sidst sagde, at de kunne ikke have tillid til Morten Bødskov, så han måtte trække sig. Hele sagen kom faktisk frem af en anden vej. Jeg har lige siddet og læst tilbage på det, så, hvad der egentlig skete. Det var nemlig dengang, det efterår, der var en massiv kritik af ledelsen i PET. Fra medarbejderne i PET. Og der kørte flere og flere historier, især i Ekstrabladet, om, hvordan ledelsesforholdene var ødelæggende for arbejdet i PET, og så videre. En meget, meget stor kritik. Og undervejs i det, så dukker denne her løgnehistorie også op. Og så stor skandale og samråd og noget, og må man lyve for retsudvalget? Nej, det må man ikke, og embedsmænd skal holde sig til sandheden, og så videre. Justitsministeren måtte trække sig, og departementschefen og afdelingschefen, som har været involveret i at opfinde den her undskyldning, blev sendt hjem og undersøgt, og der blev nedsat så sådan en forhørsgruppe med en dommer i spidsen, som skulle undersøge, om de havde gjort noget kritisabelt eller decideret ulovligt. Og der var det så, at man nåede frem til, at ja, de løg, men det var en nødløgn.
Og hvad vil det sige?
Det var, nu sidder jeg lige her og bladrer for at finde en meget lang beretning, der kom jo dengang i sin tid. Men altså, det man skriver i forhørsledelsens vurdering af det, det var, at de to embedsmænd stod i et vanskeligt dilemma. På den ene side, fordi det var da så, skulle man forklare over for retsudvalget, formanden for retsudvalget, at man, hvorfor man ikke kunne gennemføre det her besøg på Christiania. Skulle man overlade det til Anne Baastrup fra SF, som var formand dengang? Skulle man overlade til hende at finde på en eller anden forklaring om, hvorfor man ikke kunne komme derud? Det kunne være, at så retsudvalget ville insistere på at tage derud alligevel. Man kunne også have involveret dem mere, men så ville det blive et problem, fordi de her efterretninger kom ud. Så man ender med at konkludere, at det centrale spørgsmål er, om de to embedsmænd stillede i det nævnte dilemma, kunne have gjort andet. Det vil sige, om de havde noget andet valg. Og der bliver man så enig med sig selv om, at den usandhed, der lå i, at man sagde, at Johan Reimann ikke kunne, selvom det ikke passede, kan således bedst betegnes som en forklarlig og undskyldelig nødløgn. Og så er der en note, hvor man så har forklaret nedenunder her, ifølge ordbog over det danske sprog, en nødløgn defineres som en ofte som undskyldelig eller forholdsvis uskyldig betragtet løgn, som en i øvrigt sandru person benytter sig af i en nødsituation. En forlegenhed for ikke at volde andre fortræd eller bekymring og lignende. Så det endte med, at der ikke blev udtalt alvorlig kritik eller disciplinærsager, tjenestemandssager eller sådan noget. Så hvorfor sidder vi så og pærer rundt i det, når der nu ikke var noget galt? Og nu har manden fået et nyt job, og det skal være ham vel ondt, vel?
Jo. Men altså lige tilbage til det andet, så synes jeg, det er lidt mærkværdigt, fordi altså, det er jo sådan en del af hele altså, politiarbejdet, det er at kunne, hvad skal man sige, sløre de her efterretninger. Altså jeg mener da godt, man kunne have på en eller anden måde uden at vi skal gå tilbage for meget tilbage i sagen, men man kunne måske godt have vinklet den på en måde, så man sagde, jamen der var nogle sikkerhedsmæssige grunde til, at man ikke kunne tage ud på Christiania på det tidspunkt, eller alternativt, så måtte man jo bare bruge de ressourcer, der skulle til for, at retsudvalget kunne komme derud.
Men som jeg husker, så var man lige præcis bange for, at hvis man gav den lille oplysning, at der, vi har nogle efterretninger, og der er nogle sikkerhedsmæssige, at så ville man enten sige, det kan I altid komme og sige, altså politikerne, man var bange for, at politikerne i retsudvalget ville reagere uhensigtsmæssigt, eller det ville komme ud, at man havde de her efterretninger. Og noget af det, som jo faldt politikerne fra brystet, var, at dem, der sidder i retsudvalget, de er jo vant til at få oplysninger, som de ligesom ikke skal gå ud og pladre til hvem som helst om. Og jeg tror heller ikke, det er usædvanligt, at man fra politiets side måske, at man lever jo af at kunne holde kortene tæt til kroppen, og ikke at skulle dele sine oplysninger med hvem som helst. Der kommer jo også en lidt professionel paranoia ind over, har vi så lyst til at fortælle det til politikere, som hørte engang nogle politifolk sige, politikerne lever jo af at snakke, altså. Og så kommer det ud, så det er vel det, der har været bekymrende.
Ja, det er jo også svært for os her at sidde og gætte om, når vi ikke kender efterretningerne, ved, hvad det har været. Og det er jo klart, især for politiet, der er det jo vigtigt at kunne arbejde ud på Christiania og kunne bruge de efterretninger fornuftigt. Så selvfølgelig kan der være alle mulige gode grunde til det, men altså, man kunne...
Det er bare altid, dybest set er det jo bare altid en lille smule fjollet at lyve.
Ja, og vi har
og
også...
måske især, når man sidder i Justitsministeriet, altså.
Ja, det kan man vist ikke være uenig i.
Men så fik jeg et flashback, det er sådan ulempen ved at blive så gammel som mig, at Johan Reimann her omtalt, som jo på det tidspunkt var politidirektør i København, da han blev udnævnt til politidirektør, der havde han faktisk også været en tur op om Nordsjælland og været politidirektør der, og så kom han til København. Der interviewede jeg ham, fordi han har jo også været embedsmand i Justitsministeriet i gamle dage, blandt andet under Tamilsagen. Så da han blev udnævnt som politidirektør, så ringede den klokke jo i hovedet på alle journalisterne, så det havde jeg lejlighed til så at besøge ham på Politigården i København og interviewe ham om det her med, at denne her sag, den her gamle skandalesag, stadigvæk klæbede til ham. Men som han sagde, tja, for en embedsmand, der kommer ind i den type skandalesager, så klæber det ved en, uanset om der aldrig bliver rejst en sag, eller man bliver frifundet. Det vil være der alligevel. Det er der ikke noget at gøre ved, sagde han i sin tid. Og så understregede han, at han aldrig været i en situation, hvor han havde gjort noget, han kunne blive straffet for, og heller aldrig været i nærheden af noget, hvor han kunne idømme strafansvar eller disciplinæransvar. Og det er jo dybest set det samme, der er tilfældet her med den nye politidirektør i Nordsjælland. Men jeg tror måske bare, at nogle af de kunder, du har haft før i tiden, eller hvis nu Roland Møller havde været hos os i dag, ville sige, at man kan være i andre ender af samfundet, hvor det, man har gjort, uanset om man bliver dømt for det eller ej, det hænger ved på en måde, hvor man måske ikke får en chance mere.
Og det gør det da også lidt her, fordi uanset hvad, om der så, at man er blevet dømt for noget, eller hvordan er blevet, så må man sige, at det er jo lidt magværdigt, at man nu skal ud og være politidirektør for en masse politifolk, når det, man er kendt for i offentligheden, det er at fortælle en usandhed. Altså, det stiller jo egentlig et lidt uheldigt lys, fordi der sidder sikkert mange derude, der vil tænke, at hver gang man går ud og udtaler sig med et eller andet, kan vi overhovedet stole på det, der bliver sagt? Og hvis det var...
Men der synes jeg måske, Dan Bjerregaard, at vi lige præcis her, hvor vi jo faktisk går op i også at forfægte det enkelte menneskes rettigheder, uanset hvad man bliver anklaget for. Det er der i hvert fald. Det gør jeg i hvert fald. At man så jo bare må slå fast, jamen det blev undersøgt, det blev fastslået, at der var ikke noget alvorligt kritisabelt i, der var en masse kritisable ting i forløbet, men ikke noget, som ligesom gjorde, at de skulle straffes eller underkastes større sager.
Ja, men og det er vi jo så enige i, men man siger bare, det kan jo sende, det kan jo stadig godt sende et uheldigt billede til andre mennesker, hvis man er kendt for et eller andet, at man så skal stå og tale politiets sag. Det kunne man måske have fundet nogle andre ting til at lave, men ja, sådan er det.
Jo, og selv hvis man faktisk bliver dømt, så udstår man jo også den straf, og så har man jo lov til at komme videre. Men det er 1. maj, at der kommer ny politidirektør i Nordsjælland, og så tror jeg bare, vi lader det begynde derfra. Der har jo også været en masse kritik af, hvordan tingene foregår der, så det kan være, vi får lejlighed til at tale med politidirektøren, når han lige har sat sig i stol.
Vi kan invitere mig ind, jo.
Det kan vi overveje.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet sidder Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Og som jeg sagde indledningsvis, så skulle vi snakke lidt om hooligans og fodboldfans. Fordi onsdag aften var der fodboldkamp i Parken i København. FCK og Brøndby spillede uafgjort, har jeg forstået. Og det var faktisk sådan, at Brøndby meget, meget langt hen i kampen førte. Og så i den aller sidste tid, så udlignede FC København. Og det, jeg ved, du går ikke så voldsomt op i fodbold.
Nej,
det er heller ikke min stærkeste side. Det er jo heller ikke det, vi beskæftiger os med. Vi beskæftiger os med det, der så skete bagefter, nemlig at nogle af fodboldfansene, det blev de meget skuffet over. At de lige troede, at de skulle vinde, og så blev det uafgjort. Jeg var så tilfældigvis på Østerbrogade, som jo er lige der, hvor Parken ligger, onsdag aften. Først var jeg lige inde i et supermarked, hvor jeg troede, de havde lukket, fordi alle de der hylder og kurser, der står uden dør, så skilte, det var blevet taget ind. Så jeg kom sådan lidt farende ind og sagde, hvad har jeg lukket? Nej, det er fordi, der er fodboldkamp, så kan vi ikke have noget ude på gaden.
Det giver god mening.
Det er alligevel lidt vildt, ikke? Ja, nå, det. Når mens jeg så gik rundt i en supermarked, så kom der så nogle fodboldfans, som man ikke helt kunne vurdere, om de var på vej til kamp eller fra kamp, og som sagt, jeg følger ikke så meget med, så jeg var ikke helt klar over det. Så til sidst, så de lugtede, som om de havde drukket længe, men det kan man jo også varme op til længe sådan kamp. Så spurgte jeg dem, om de var på vej til eller fra, og så de kede ud af det og sagde, at de var på vej fra, og det var blevet uafgjort. Det var ikke så godt. Men de var sådan set meget fredelige, og politiet leder så de her fodboldfans. Der var så nogen, der havde lavet en rasende ballade inde i Parken, og prøvede at kaste sig ned og smide ting efter spillerne og sådan noget. Og siden har nogle af FCK-spillere kritiseret voldsomt de kontrollører fra Brøndby, som er med til at skulle holde ro på gemytterne for, at de ikke havde ordentligt styr på det og sådan noget. Men det, og der var også en ordentlig håndfuld, som blev anholdt og sigtet for den ballade, der foregik inde på tribunerne. Men udenfor, da jeg kom ud på Østerbrogade bagefter, så kunne man så se, der gik sådan en lang række ligesom, inde på fortorvet af de her fodboldfans, rimelig ligeglade med, om der var rødt eller gult, når de skulle over vejen og sådan noget. Men rimelig stilfærdigt trods alt gik de godt pakket ind i politifolk. Altså der gik sådan ved siden af og foran. Og pludselig så kunne man se længere nede af Østerbrogade ind mod, det er jo sådan en ret lang lige vej, ret bred, så kunne man se ned omkring Parken, at der var altså bimlet og bamlet af blå blink. Og man mærkte den der trykken i luften, sådan, altså lydniveauet, der steg, at sådan en citron, de var måske et par hundrede meter bare fra der, hvor jeg kom gående. Og man kunne høre, altså ja, der kom mere og mere råben og skrigen, eller råben og sådan uro, kan man bedst beskrive, i luften. Og lige pludselig, så kom der simpelthen fra sidegaderne de der store mandskabsvogne, hvad kalder man dem i politiet, de der, hvor der er sådan noget sikring også på forruderne, så man ikke kan smide sten ind igennem. Hvad hedder de biler?
Jamen, det er sådan gruppevogne.
Ja, og der kan sidde hvad? Sådan 12-14 politimænd ind i den, eller?
Jamen, det tror jeg er sådan noget, man fra politiets side godt vil holde som en...
Ja, vi sætter ikke talbord, men sådan en, der sidder en god minibus, ja. Ikke? Af politifolk derinde, som kom hammerne op af... Ej, det, nu overdriver jeg. Så kom kørende med høj fart op ad sidegaderne, og ud af bilerne sprang de her politifolk, og de råbte højt. De råbte med de store stemmer af hinanden, og share noget og løb her med, og op imod den her flok, som altså satte sig i bevægelse. Og i løbet af det er længe siden, jeg har været ude som reporter og dække demonstrationer og den slags. I løbet af et splitsekund var det som om, kunne man mærke, puha, nu kommer de. Og man kunne mærke det på det her politifolk, at så er det nu. Nu er det på. Og så vidt jeg har kunnet finde ud af ved at spørge hos Københavns Politi, så endte det godt. Altså, der blev ikke de store, vilde gadekampe og så videre. Men på ganske kort øjeblik, jeg var sammen med et barn, så jeg sagde, vi skal om bag den her politibil nu, fordi det kan være, der kommer nogen løbende. Og så gik der simpelthen ganske få sekunder, så kunne man høre de første knuste flasker, og så kunne man lugte, at der stank af øl. At der var ligesom ballade og tumult, og så skyndte jeg mig væk med barnet. Det er sådan noget, du også har lavet, ikke? Så det der billede, jeg talte om indledningsvis, hvor man ser dig med en stor hjelm, og vi ser på.
Ja, det er det er for sådan en episode der, og det er jo sådan så, altså hele øvelsen i sådan en fodboldkamp, der især mellem Brøndby og FCK, det går jo ud på, at de her to fangrupperinger, de ikke skal ryge totterne på hinanden, og det er som regel, så er det sådan, at før kampen så mødes, så ved man, at de her grupperinger, de mødes hver deres sted, og så skal de som regel gå til parken, hvor kampen skal foregå, og det bliver så, hvor man så på en eller anden måde følger dem hen til parken, og der gælder det jo så om, at de ikke skal i totterne på hinanden. Og det er jo sådan en stor gruppe, der går som regel. Det kan være inden fra, der har været noget, hvor de måske mødes inden omkring Rådhuspladsen på en bar, og så skal de så gå turen ud til parken. Og man skal så undgå...
Dem, der kommer fra Brøndby, skal typisk med S-toget jo, ikke fra den ene eller den anden.
Ja, ofte er det også sådan, at altså, Brøndby-fansene kan godt mødes på en bar inden omkring Rådhuspladsen, og så gå derfra.
Nå, fordi så varmer de op, inden de skal til kamp.
Ja. Og der aftaler man så med, altså ligesom med alle mulige andre demonstrationer og så videre, så aftaler man, så har man så en man har kontakt til, og aftaler, jamen, hvornår vi gerne går. Og
altså, det gør politiet?
Ja, det, man forsøger selvfølgelig at få fat i en talsperson, der kan sige, hvornår de godt vil gå, så man kan spærre trafikken, eller hvad det nu er, for at de kan komme hen til parken. Ikke? Men hele øvelsen går så ud på, at de ikke skal ryge totterne på de andre fans, og det er faktisk som regel altid efter kampen, det er sværest, fordi der ryger de ud i mindre grupperinger og forsøge at løbe rundt og komme til at slås med hinanden. Så det er faktisk sværere efter kampen, end det er før.
Men det kan vel også være vældig svært at se forskel. Altså på dem, ikke på dem, der holder med Brøndby og FCK, det er jeg godt klar over, men på dem, der holder rigtig meget med Brøndby, og så dem, der holder rigtig meget med Brøndby og gerne vil slås. Og vice versa, altså også når det gælder alle de andre fodbold. Det er ikke fordi, det kun er Brøndby. Men altså, det kan være svært at se forskel på, umiddelbart, om du har en ihærdig fodboldfan, der også har drukket noget øl i løbet af dagen, men som dybest set bare gerne vil hjem, og så om du har en af dem, der gerne vil op og slås.
Jo, det er det selvfølgelig. Ja, der er jo altid nogle ting, man kigger efter. Det er jo ligesom med alle mulige andre demonstrationer, det er jo, når man ser, det kan være demonstrationer for ungdomshus og alle mulige andre ting, så er der jo det, man kalder en sort blok, hvor man siger, jamen, det er dem, der gerne vil lave ballader.
Hvordan kan man vide det? Hvordan kan man se det på dem?
Ja, men der kan
altså, jeg ved godt, hvis de står med brosten i hånden, så er det ret åbenlyst, men...
Ja, men der kan både være noget i beklædning, og der kan være noget i opførsel, og altså, det kan man... Selvfølgelig er der en stor gruppe, hvor man har svært ved at vurdere. Der er jo også nogen, som måske ikke er sådan hardcore hooligans, men hvor de vil måske gerne være med, hvis der kommer lidt gang i gaden. Og så er der selvfølgelig nogen, der holder sig helt ude for balladen, ikke? Men man har en idé om, hvor dem, som rigtig gerne vil slås, hvor de befinder sig henne, og det er jo som regel også dem, der går forrest, og det kan også være sådan noget med, at de begynder at maskere sig, for eksempel undervejs, når de går, så ved man...
Det kunne jeg jo se på nogle af billederne fra parken onsdag, der var nogen, der havde sådan noget om ansigtet, også blåt og gul og sådan noget, så det var de rigtige farver, ikke? Men så de maskerede. Men det må man da slet ikke.
Nej, der er jo så noget med maskeringsforbud, og man kan opløse det på den vej, men der kigger man jo fra politiets side for at se, jamen... Der er jo også grænser for, hvad man vil skride ind over for, fordi det er jo klart, at hvis det, som du selv siger, hvis der er nogen, der går over for rødt eller et eller andet, hvis man begynder fra politiets side at skride ind over for sådan nogle småtterier, så kan man eskalere situationen, og politiet er jo ikke interesseret i at eskalere situationen. De er interesseret i, at folk kommer til fodbold, og der ikke er nogen, der kommer op og slås.
Og de kommer godt hjem,
ja.
Og ingen ballade.
Men det er jo sådan lidt det der med, så står man imellem to grupper, der egentlig bare gerne vil slås, ikke? Og så står man i sådan en flaske og brostensregn.
Vil de også gerne slås med politiet? Altså fodboldfansene?
Altså, det er jo svært at sige, hvad, altså, sådan over en bred kamp, men altså for nogle af dem, så virker det som om, at de gerne vil have noget gang i gaden, om det så er politiet eller modstandernes fan, der står i den anden ende. Det er måske sådan lidt underordnet. Så der bliver vreden jo også tit vendt mod politiet.
Jo, og det har man jo også oplevet i masser af andre sådan nogle demonstrationer og opkogt. Jeg har spurgt om det her før, Dan. Jeg spørger dig lige igen. Jeg ved godt, du ikke vil indrømme, hvis man bliver bange. Men får man ikke pulsen rimelig højt op som politimand, når man står der? Selvom man har sin hjelm og sit visir og alt det der.
Jo, selvfølgelig gør man det. Det er også, som du selv siger, at nu oplevede du så der, hvor at nu går det løs, og nu skal man rykke hurtigt. Nogle af de her, de har jo måske været på arbejde i 6-8 timer, inden der overhovedet sker noget, og man sidder og venter inde i sådan en bil, og så lige pludselig skal man på kort tid rykke ud og stoppe et eller andet slagsmål. Så er det klart, så stiger pulsen, og så er man jo ekstra på mærkerne, især i de her situationer, hvor at det... flyver med kasterskytter, så man skal altså være lidt opmærksom på, at der kommer en fyldt ølflaske flyvende, eller en brosten, eller at jeg også stået, hvor der blev smidt cykler efter. Politiet står jo bag de her gruppevogne. Når det er, at man for eksempel skal opløse en demonstration, så står man som regel bag gruppevognen, og de bliver så kørt frem, og så løber betjentene sig frem, når det er, at man skal sprede demonstrationen. Så der er også stået en situation, hvor der bliver kastet cykler efter gruppevognen op bag, ikke?
Altså så hen over den der store
så meget man nu kan kaste en cykel, ikke? Men sådan i sammenhæng med, at der så også bliver kastet flasker og meget store kanonslag og brosten, så er det klart, så det gælder det om at være på mærkerne.
Er du nogensinde kommet til skade?
Nej, det er jeg ikke.
Det er jeg glad for. Når man så skal så have styr på dem, de her mennesker, der flyver og farer rundt, og det er jo så ikke... Altså, det er jo... Nogle af dem er jo nogle hærdebrede typer, de her fodboldfans, i hvert fald dem, jeg er nødt at se. Hvad er... Sender man så bare alle hundene ud og bide med benene for at få dem til at gå væk, eller hvad?
Altså, hunden er jo et ret godt værktøj til at holde styr på store grupper, især store grupper, der laver ballade. Men altså, man skal jo også tænke over, når man spreder de her mennesker, så får man dem spredt ud i hele byen, så det er jo derfor, man netop har det her med, at man vil gerne forsøge at holde dem samlet, og man vil gerne have, at hvis man kan få dem til at gå i så fredeligt, som det nu kan lade sig gøre til en fodboldkamp, så
altså,
vil man jo gerne...
Så, hvis jeg forstår dig ret, hvis vi nu bliver ved det her med, når det er fodbold, eller altså fans, grupper, at så vil man gerne holde dem samlet, men er vel i de to adskilt,
altså,
så man vil gerne holde i det her tilfælde Brøndby-fansene sammen med hinanden, og FCK-fansene sammen med hinanden, og så har man ligesom gelejtet væk fra modstanderne i god ro og orden.
Ja, og det bedste, man jo så kan gøre, det er, så følger man den måske ned til en togstation, og så kan de få lov at tage toget tilbage til, hvor de nu
Det var også sådan, det så ud onsdag aften på Østerbro.
Altså, så er de jo i hvert fald væk fra hinanden, ikke? Men det er jo, altså, det er jo svært. Altså, folk, der gerne vil slås, det er jo svært at forhindre dem i det, hvis begge parter er interesseret i at komme op og slås, så er det jo lidt udfordrende at forsøge at undgå det, ikke?
Det ser jo altid meget voldsomt ud med hundene, når de, altså, man har jo set masser af gange sådan nogle billeder, nogen, der så er blevet bidt af sådan en politihund. Men man slipper dem jo heller ikke bare løs, hundene, vel?
Nej,
altså, hundeføren er med.
Ja, det er det. Og det er, som jeg sagde før, så er det et virkelig godt sådan værktøj til at få folk til at gøre, som de skal gøre, fordi jamen, sådan en hund, der står og gør meget højt, det er der som regel lidt respekt for.
Mere end for en politimand, der står og gør højt, om man så må sige.
Ej, jeg tror, man i hvert fald siger, at sådan en hund der, den kan holde lidt flere væk end en enkelt betjent, og det tror jeg nok, der er noget i.
Der er en enkelt ting, jeg faktisk har tænkt på tit med de her demonstrationer, som jeg vil spørge dig om. Er det nemmere eller sværere at ligesom håndtere de her mennesker, hvis de er fulde?
Det er lidt svært at sige, fordi der det er jo sådan meget, meget almen kendt, at når folk får noget alkohol indenbord, så bliver de lige lidt mere vanvittige, så det er klart, fulde folk, de er altid mere udadreagerende og sværere at kontrollere, så generelt så, ja.
Jamen på den anden side tænker jeg med den teknik og træning, politiet har også i at få fat i folk og holde dem fast og lægge dem ned og sådan noget, hvis det er det, der er brug for, så er det vel alt andet lige nemmere. Du har jo også dyrket sådan noget kampsport og sådan noget, ikke? Det er vel alt andet. Man er vel lidt mindre velkoordineret, hvis man også har drukket øl hele dagen. At jeg ville i hvert fald være.
Ja, det tror jeg ikke, der er sådan... det er ikke sådan, man står derude, og så kan man se, at ham her, han var lettere at lægge ned, fordi han var fuld. Og, det tror jeg ikke, men altså... Nej, det kan man ikke sådan mærke forskel på i situationen, men på den anden side, så kan man sige, jamen det der med mange fulde mennesker samlet på et sted, det kan som regel godt skabe en dårlig stemning, end hvis de er ædru. Det er jo ligesom, man kan bare gå ud i nattelivet og så se, hvordan folk...
Og det er jo som regel lettere at tale folk ned, hvis de ikke er fulde. Det kan jeg sagtens sætte mig ind i.
Men der er faktisk også det, der også er sådan, der er jo mange af de her sådan almindelige fans, som også når man går som betjent, og man forsøger at få de her gelejt i den rigtige retning. Der er mange af dem, der heller ikke er så altså trygge ved situationen og har børn med, og så kommer de over og spørger, jamen, hvor kan vi gå hen? Er det sikkert at gå med nu her, og hvor skal vi være? For jeg tror, det er vigtigt at slå fast, at det er en meget lille gruppe af de her
fodboldfans,
der er ude på at slå os.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg kommer til at tænke på en gang, for mange, mange år siden, var jeg ude og se en Superliga-kamp i Lyngby, nord for København. Lyngby mod Brøndby. Og der skal man også gå sådan et stykke fra stadion til stationen. Og så kom vi gående, der stod sådan en... Så kom en masse af de her Brøndby-fans med deres faner, og de råbte, og de, du ved... Der var ikke sådan en voldelig stemning overhovedet, men de var fulde, og de var op at køre efter kampen. Så stod der sådan en nydelig mand og klippede sin hæk. Det er sådan en villavej. Og jeg hørte ham, ligesom vi gik... alle de her Brøndby-fans gik, jeg gik på den anden side af gaden, og så ligesom vi passerede, så hørte jeg ham væse sådan helt lavmældt. Åh, tag dog hjem til jer selv og vær pøbel.
Du lytter til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Dan, vi har ikke så lang tid igen, men vi skal nå at tale om en sag, som du har læst dig ind på her i den seneste uge. Det handler om narkosalg og politiagenter.
Ja, det gør det. Det er en sag, der kører i Østre Landsret lige i... i øjeblikket, og det er en sag, hvor byretten har dømt tre mænd, en 39-årig, en 36-årig, og så en, det er hovedmænden, og så er der en 38-årig mand, der også er blevet dømt, og de to hovedmænd, de har fået 15 års fængsel, og den 38-årige mand, han har fået 4 års fængsel i byretten.
Så nu kører ankesagen?
Nu kører ankesagen i Østre Landsret, og det interessante ved den her sag,
det er... Jeg skal lige høre, for at handle med hvad?
Jamen, med forskellige former af narkotika, der er både der er meget store mængder, det siger sig selv, meget store mængder has, og så er der kokain og noget amfetamin. Og det interessante ved denne her sag, det er, at domfældelsen er sket på baggrund af nogle forklaringer, der er afgivet af politiagenter. Og det er jo sådan lidt specielt, fordi jeg tror, der er mange, sådan hvis man ser amerikanske film, så bruger man tit agenter i USA, hvor man går og siger, jamen, vi vil godt købe noget narko, eller man henvender sig til en prostitueret, og så kan man så anholde dem, og... Når de så tilbyder en eller anden form.
Og så man går hen, må jeg lige købe noget. At man ser også nogle større sets op, og så mødes de med bagmændene og har aftalt, at nu skal vi købe hele jeres parti af kokain, og så lige som det bliver overdraget, så vælter det ind med politi, og så bliver alle anholdt og helten skudt.
Ja, og det
er ikke sådan, det er, siger du i virkeligheden?
Nej, sådan, altså, som udgangspunkt, så må man jo i dansk lovgivning, så må man ikke gøre det her. Men der kan man så få en kendelse og få lov til at bruge nogle agenter, og det er så det, der er brugt i den her sag. Men jeg tror, hvis vi lige skal gå tilbage til selve det, de er dømt for, så nu spurgte du jo så, der kan sige, det er blandt andet indsmugling af 147 kilo has fra Spanien til Danmark. Så er det et forsøg på indsmugling af 250 kilo has, og det er tilbage i november 2013. Dommen er faldet 11. juni i 2015. Så er det de to hovedmænd, altså også dømt for et forhold, der hedder planlægning og forsøg på indsmugling af større mængder kokain. Det er en størrelsesorden, der hedder op til 500 kilo, så det er jo ret omfattende. Og så er der en lille sjov...
Men det er planlægning af, det vil sige, de har faktisk ikke gjort det.
Det er planlægningen.
De er dømt for at have
forberedt det.
Ja.
Og så er der en sjov en, hvor de også er dømt for at have forsøgt at deltage i planlægning af forsøg på indsmugling af 5-6 kilo kokain. Og det er så den indsmugling er så blevet sat i bero, fordi kokain åbenbart viste sig at være i dårlig kvalitet. Så det er grunden til, at den ikke lykkes. Men det er altså de her hovedmænd, der også er dømt i de her forhold. Og grunden til, at man er kommet... sagen overhovedet kører, og det er jo derfor, de blev dømt, det er fordi, der har været nogle politiagenter indover, som har... været med til at optrivle den her narkoring. Og,
Ja, nu nævnte du så før, hvad politiagenter ikke er i Danmark. Men hvad gør de så, sådan nogle politiagenter? Altså, jamen, hvad har de gjort med de her?
Jamen, lige i denne her i denne her sag, der har det faktisk været meget omfattende. Det er jo agenter, der er altså ikke knyttet PET, så det er jo selvfølgelig meget professionelt. Og jeg snakker med forsvaren, og en af de ting, som han jo så lægger vægt på, det er, at han siger, at det her har kørt for vidt, og han mener, at agenterne er gået langt over deres beføjelse. Og det er blandt andet, at det har været meget professionelt sat op. Man har fra PET's side, man har udstyret de her agenter med... Man har lavet sådan et fiktivt transportfirma, som de agenter skulle være tilknyttet, så de så havde mulighed for at transportere det her has rundt i Europa. Og så er det kørt over meget lang tid. Det er kørt over 2,5 år. Og det er jo også noget af det, vi skal lige sige, at det er jo selvfølgelig forsvaren, der...
Forsvaren for en af de to dømte.
Ja. Han, og det er jo det, som han slår på i den her sag. Han mener, at man skulle være skrevet tidligere ind, fordi... at det kørte over sig, altså man kunne have stoppet sagen tidligere.
Så det der er argumentet, at man siger, jamen, politiet må godt efterforske forbrydelser eller mistanker om forbrydelser, uden at ligesom komme kørende i en bil, hvor der står politi på siden og viser deres skilt. Det må man godt arbejde i civil og sådan noget. Men man må ikke ligesom hjælpe forbrydelsen på vej, eller lokke nogen?
Nej, man må ikke lokke, og man må ikke opfordre til, at forbrydelsen får et større omfang, end den ville have gjort, hvis ikke der var selvfølgelig politiagenter indover.
Så det vil sige, argumentet er noget med at sige, jamen, hvis man i 2 år opbygger et fiktivt firma, der kan transportere, så lokker man, og så siger, vi vil gerne, hvis I vil købe noget kokain, så vil vi gerne køre det hjem. Altså nu digter jeg bare, jeg har jo ikke været i retten eller involveret i sagen. Men at hvis man gør det, så skubber man i virkeligheden på for, at nogen siger, okay, så køber vi det kokain og importerer det, eller hvad det nu er.
Ja, og så,
altså, det er det der mistanken? Eller?
Ja, det er det. Og så en af de ting, som forsvaren også lægger vægt på, det er, at det har været så professionelt koordineret, så man også siger, jamen de her agenter, de har blandt andet overholdt alle deres aftaler. Det kan jo lyde helt normalt i vores verden, men i den her kriminelle verden, så har de måske, altså det har været virkelig exceptionelt, at de konstant har kunne stå for de her leverancer og kunne være til rådighed med transport og så videre. Så de har virkelig sådan, ifølge forsvaren, der har de gået for vildt.
Har de her politifolk så faktisk kørt has ind i landet?
Ja, det har de.
Og ikke beslaglagt det og...
Nej, og det er jo så det, forsvaren slår på, at der mener man, at sagen skulle være stoppet tidligere. Og det, som han også fortæller, som er specielt ved den her brug af agenter, det er, at normalt, når politiet får en kendelse, det kan jo være på en aflytning eller på en hemmelig ransagning. Så når man forelægger...
Altså en kendelse fra en dommer.
Ja. Så når man forelægger det i retten, så er der altid en forsvar, en beskikket forsvar, som varetager...
Den, som nu skal renses eller aflyttes, interesser.
Ja.
Men uden at den, der bliver aflyttet, ved det.
Ja. Ja. Men der har man sådan en retssikker, der siger, at der er alligevel en forsvar, der sørger for, at alle de her regler sådan, bliver overholdt. Og det har man altså ikke i de her sager med agenter. Der bliver sagt en kendelse uden, at...
Men det vil sige, at hvis man vil lave hele sådan et setup, hvad enten det er over lang tid eller kort tid, men hvor man skal arbejde som agent, altså og er i en gråzone af, at man ligesom spiller, at man er med i et kriminelt miljø, for det er vel det, det går ud på, så skal man stadigvæk have en kendelse fra en domstol til, at det må man gøre. Det er ikke noget, politiet bare må gøre.
Nej, og det er jo også det, der er i den her sag, det er, at man bliver ved med at man forelægger de her ting løbende for en dommer og siger, nu vil vi gerne have en kendelse, der siger for eksempel, at vi må transportere...
Og
så er der sådan en dommer, der skal afsige en kendelse af det. Og der er også ifølge forsvaren, der har været nogle eksempler i den her sag, hvor at forsvaren mener, at de agenter, de er gået for vidt. Altså der har været nogle eksempler, hvor man har fået en kendelse, der siger, at man måtte transportere x kilo has, og så har man transporteret lidt mere, og der har været noget med, at der var nogle møder, hvor man har fået lov til at få en agent med, og så er der kommet flere osv. Så der er nogle af de her ting, som forsvaren slår på.
Så forsvaren for de 2, som blev dømt i byretten, og som nu gerne vil frifindes i ankesagen, der er et af argumenterne, at politiet simpelthen, de har strukket den alt for langt i måden at arbejde med de her agenter. For det er jo ikke som os, der i gamle dage sad og så Miami Vice, at... De bare hopper ned i en Ferrari, og så må de køre ud og lege forbryder, hvis det passer dem.
Nej, det er det ikke. Men så på den anden side tror jeg, at vi skal huske at sige, at anklagemyndigheden selvfølgelig fastholder sin påstand om det her, og mener, at det der er handlet i... ja, altså efter... Man kan sige, at byretten har også dømt for det her, så den har jo været igennem en gang, hvor man kan sige, at den har været godkendt.
Så. Ja, så og anklagemyndigheden fastholder, at for det første har politiet arbejdet inden for de rammer og regler, der er, og for det andet mener vi stadigvæk, at de her 3 personer er skyldige i det, de anklages for. Så. Men målet så for forsvaret, at hvis man kan påvise, at politiet har handlet ulovligt eller overskredet beføjelserne, at så skal sagen falde?
Nej, fordi der er en del af anklageskriftet, hvor de tiltalte har erkendt sig, erklæret sig skyldige.
Nå, okay, så det er et spørgsmål om man skal op i de her 15 år, som de har fået.
Ja, de har kendt nogle af forholdene, men der er selvfølgelig en, og det er jo en stor del af det, som man ikke mener, der er belæg for. Og det er jo, man kan sige, som anklageren sagde til mig, så er det jo klart, at det er jo det, de har spillet på, fordi det er jo faktisk det er jo det, hele sagen står og falder med. Altså,
om der er de her ekstra handler og transaktioner osv.
Og det er en, som sagt, så er det en sag, der kører i Østre Landsret i øjeblikket.
Hvornår falder der dom?
Der er i hvert fald de sidste retsdage, så vidt jeg lige husker, den 19. og 21. april, så der følger vi lidt med.
Ja, det skal vi da følge med i. Det glæder mig til at høre mere om, Dan Bjerregaard. Vores tid er gået. Politiradio er slut for i dag. Man kan selvfølgelig skrive til programmet på vores mail, der hedder politiradio@radio247.dk, og der skriver man 24 med tal og 7 med bogstaver. Er det ikke godt forklaret?
Det var rigtig godt forklaret. Vi vil jo gerne have en masse mails og...
Ja. Vi er tilbage om en uge. Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.